Med faste lave priser hos bunnpris trenger du ikke å være lei deg, særlig ikke kjøttdeig. Et billig poeng, og her kommer mer som billig. Med billigmiddag får du middagsprodukter til en skikkelig god pris. Hva med 400 grams kjøttdeig av storfe til 50 kroner, eller svinebillig kjøttdeig av svin til 30 kroner? Hos bunnpris.
Føler jeg meg bra. Jeg føler meg glad. Jeg føler meg bra. I'm on high right now. And you guys can't bring me down. Jeg så flink til å lage Gypsy Rose-stemmen. Det helt vilt. Hør nå. You can't stop me now. Nei, hva sier den? You can't stop me. I'm on high right now. I'm living my best life, and you guys can't take that away from me. And the dick is fire. Jeg vet ikke om jeg kan skrive det på CV-en, eller om det hjelper for noe som helst. Men jeg I hvert fall helt rå på Gypsy Rose-stemmen. Det skal jeg ha. Så nei, for et nydelig liv, dere. Og hvorfor det et nydelig liv I dag, spør du kanskje? Haha. Dumt spørsmål. Det nærmer seg påsken. Hva det som kommer I butikken da? Egg I lilla kartong. Og det her det som jeg gleder meg til hvert eneste år. Og selv om jeg I en livsstil nå, og på et veldig strengt regime innenfor maten, om jeg kommer til å spise egg I lilla kartong I dag, yes, sir, jeg så det I butikken I går, Det det vanskeligste jeg har gjort I hele mitt liv å ikke kjøpe det, for det min peak glede I livet. Livet de eggene der. Så det jeg skal gi meg selv etter at jeg ferdig på jobb I dag, egg I lilla kartong. Og jeg gleder meg så mye. Oh my god. Nå ble jeg får vann I munnen, så nå må jeg drikke litt. Jeg la også ut en TikTok I går. Som jeg lurer på, jeg håper jo dypt inn I sjelen min at det flere som kjenner seg igjen I dette. Men jeg forstår at det kan hende at jeg ganske alene. Før I tiden, når jeg var et sånn superfan av ulike ting, for eksempel Tokyo Hotel, så kunne jeg oppriktig tro, selv om jeg var sånn 9-10 år, så kunne jeg oppriktig tro at de I Tokyo Hotel har lyst til å ha sex med meg. Og hold I hatten. Ok? Fordi jeg vet at det helt sykt å si. For jeg var sikkert 10, og de var sikkert 19 eller noe sånt nå. Men jeg var så sikker på at hvis de ser meg, så kommer de til å ville ha meg backstage. De antageligvis har lyst til å ligge med meg. Og det var ikke bare Tokyo Hotel som jeg tenkte det med. Jeg tenkte at hvis Justin Bieber bare møter meg, så blir han forelsket av meg. Jeg må bare finne ut hvordan han skal møte meg. Og det her den der selvtilliten som jeg snakker om flere ganger, som jeg ikke aner hvor kommer ifra. Men vær så snill, si at det flere som finnes der ute som har tenkt det samme. For jeg gikk jo på Tokyo Hotel-konserter, full shaved, var klar for at, ok, I dag skjer det. Og det jo ikke helt greit. Det det? Jeg tenker jo at det ikke det. Men det nå mitt liv. En veldig selvsikker mindreårig jente som tror at hun skal ligge med alle kjendisene som hun liker. Det jo ikke greit. Det jo ikke på grep. Jeg vet ikke hvor dette kommer ifra. Jeg vet ikke hva det sier om meg. Hva det sier om min hjerne, at jeg har så god selvtillit, at jeg tror at bare jeg får møtt en person, og det handler ikke bare om kjendiser generelt, jeg tenkte bare at jeg greier også å gjøre hvem som helst forelsket I meg. For jeg en kameleon, jeg kan utvikle meg til hvilke som helst person, og jeg vet hvilke personer de ulike menneskene I verden har lyst til å være med, Så jeg var så selvsikker på at jeg kunne få hvem som helst til å bli forelsket I meg. Og det ikke greit. Og det jeg må jekkes kraftig ned føler jeg. Fordi det, det funker jo ikke sånn. Så jeg la ut den TikTok den går. Det, var, det er sånn en trend nå. Med en sånn sang som sånn All this working, what did it give me? Det var jeg skrev når jeg skjevet hele kroppen min når jeg var 11 år. I tilfelle jeg skulle bli invitert backstage på en Tokyo Hotel konsert. Og når jeg da poster den, så jo det ute fra mitt hode. Og inni mitt hode jo det en selvfølge at man tenker sånn. Men så tenker jeg, det her jo ting som jeg poster til hele verden, så hele verden får se. Det greit? Burde jeg blitt jekket kraftig ned? Må jeg ta en prat med legen? Fordi jeg har jo, det jo en gjenganger i TikTok-kanalen min spesielt. Det folk bare sier du må oppsøke lege, du må oppsøke psykolog. And I do. Men jeg blir litt sånn redd for, jeg faktisk, ikke dette normalt? Jeg gæren? I don't know. Men det var mine indre tanker da. Gjerne si ifra hvis det flere som tenker eller har gjort det samme, for det jeg trenger å høre det nå før det. Noe annet som jeg også tenker på i disse Snapchat-dager, fordi det jo ingen hemmelighet at Snapchat har blitt liksom det nye stedet der du kan tjene ekstreme penger. Ok? Og det er tipptopp. Jeg så misunnelig på de som får gjort det. Dere som tror at jeg tjener 5 flate øre på Snapchat. Don't you worry, I do not. Jeg har ikke, altså for å tjene penger så må det jo være sånn stjernekonto. Og det jeg ikke. For å være stjernekonto så må du ha 50 000 følgere. Det har jeg ikke. Det tror jeg ikke jeg noen gang har fått på noen av mine kanaler. Jeg tror jeg har sånn rundt 40 000 på de fleste. Aldri 50. Så jeg tjener ingenting på Snapchat. Men mange av mine venner gjør. Så jeg ser jo absolutt at det er en luks. Det som jeg ser, for jeg sitter jo mye på Snapchat og så titter gjennom og blar og tenker, hva det jeg gjør feil? Hva det jeg skal gjøre bedre? Og det som en gjenganger, blant det som venner mine poster, og det som jeg ser andre influensere på Snapchat poster, jo litt sånn uoppnåelige mål og uoppnåelige bilder og destinasjoner og livsstiler. Sånn Tim Christian, min kompis, min gode venn, han jo på ferie i Thailand nå i 5 uker. Og besøker ulike sånn luksusvillaer. Og legger ut kjempeflotte bilder av han i bar overkropp. Som spiser digg mat. Som kjører first class. Og det her koster jo en formue. Og så har vi Sofie Nilsen som også veldig glad i å reise. Reiser mange steder. Reiser til New York. Har luksuriøse middager, så det Martine Lunde som viser at hun skal ut med nye kjoler, som tar dere med og viser når hun lagde sminke, eller altså det så mye som virker uoppnåelig. Og det fikk meg til å tenke på, livet mitt for oppnåelig? For å være influencer, fordi enten så må du være relaterbar og morsom. Jeg ikke så morsom, men jeg fader i meg relaterbar, tror jeg, håper jeg. Men jeg absolutt oppnåelig. Det ingenting med min livsstil som uoppnåelig. Og det får meg til å tenke på, det liksom for oppnåelig for at det skal være spennende for seerne å følge med på? Fordi alle de som jeg nevnte nå, de jo veldig flinke med å bruke penger, så det interessant å følge med. Men litt som jeg snakket om tidligere, hvis jeg tjener penger, så legger jeg jo de bare bort på en hemmelig konto. Eller ikke hemmelig, men liksom en hemmelig for mine øyne. Og hiver de bort på en annen konto, så jeg ikke har tilgang til de. Fordi at jeg så redd for penger. Jeg har ikke lyst til å bruke penger, og der kjenner jeg meg veldig igjen i hun Jenny Huse, som også snakker om det at hun går med slitte sko, fordi at hun så gjerrig, og der jeg også. Jeg bruker ikke penger, og derfor så ser ikke mine sosiale medier så uoppnåelige og så luksuriøse ut som kanskje det som interessant å følge med på. Fordi jeg har ikke lyst til å bruke penger på det. Men bruker jeg for lite penger da til at det interessant å følge med på? Det kun interessant å følge med på disse ekstravagante influenserne? Og jeg kan jo skjønne hvis det sånn, for jeg også synes at det interessant. Men det gjør meg så usikker, og det gjør meg så trist, fordi at jeg vil jo fortsatt være meg. Jeg har ikke lyst til å bruke mer penger enn det jeg egentlig vil, eller reise mer enn jeg egentlig vil, bare for at jeg skal ha content, hvis dere skjønner. For jeg vil jo at folk skal følge mitt liv på grunn av at de synes det interessant å følge meg. Men det litt sånn som jeg har tenkt på nå som det har blitt så populært med Instagram. Nei, med Snapchat mener jeg at det uoppnåelige som interessant å følge med på. Men det har dessverre ikke jeg så ressurser til å leve. Det jeg prøver å si følg meg på Snapchat for faen, vær så snill. Jeg trenger flere følgere, please. Følg meg, jeg poster hver eneste dag der. Jeg heter Cornelia Thorsen. Ikke legg meg til som venn. Jeg godtar ingen så lenge meg til som venn. Bare følg meg på min offentlige profil. Da blir jeg glad. Og kommer til å sende deg masse hjerter. Nå skal jeg setter bena mine på bordet. Ikke si til noen at jeg har tatt bena på bordet. Det en av mine x å ha bena på bordet. Men jeg må bare strekke ut litt, for jeg så vondt i bena. Men ikke si noe om det, ok? Det vår lille hemmelighet. Men mitt hovedtema i denne episoden, og det som jeg har lyst til å snakke mest om i dag, dette med vennebrudd. Vennskapsbrudd. Når man slår opp med en venn. Fordi det veldig mye snakk om, og det veldig mye snakk om når man slår opp med kjæresten, og det føler jeg at alle podcaster i hele verden har hatt en episode som handler om kjærlighetssorg. Og det å slå opp med kjæresten sin. Men det ikke like mange som forteller om hvordan det å slå opp med en venn. For det jo også noe som man kjenner veldig godt. Jeg vil starte denne sekvensen med å si at jeg synes at det sunt å ikke alltid ta vare på alle sine venner. Ta vare på høres veldig slemt ut. Jeg synes det sunt å ikke alltid ha de samme vennene gjennom hele livet. Jeg synes det sunt å slå opp med venner. For det meste. Når man merker at det trengs. Og med det mener jeg at man vokser fra hverandre, og at livene ikke passer sammen med de personlige lenger, da det sunt å gi slipp på de. Imens andre ganger så kan det jo være mye mer alvorlige hendelser i gåsetegn, men da det jo også sunt å gi slipp på de. Jeg personlig har alltid vært veldig på å tviholde på vennskap som ikke har vært gode for meg, fordi at jeg har ønsket meg flere venner, jeg har ønsket meg en vennegjeng. Jeg hadde en episode litt i begynnelsen av podcasten min som het Vennskap. Der ble jeg snakket om mitt rare forhold til dette å ha en favorittvenn, eller at jeg skulle være favorittvennen til en annen, at vi skulle hatt et bestevennforhold, at det liksom noe som jeg aldri har hatt, men noe som jeg alltid har prøvd å tvinge fram hos andre, som har gjort meg til en veldig sånn slitsom venn under skoleperioden i hvert fall, men som jeg nå har blitt helt motsatt, fordi nå tar jeg ikke kontakt med noen. Jeg holder meg langt unna. Og jeg tror det litt sånn, jeg tror det bare sånn det blir når man har gått gjennom noe som man merker at det der var ikke bra meg, da kan det fort hende at man blir helt motsatt, fordi at man redd for at man skal oppleves som sånn igjen. hvis du skjønner hva jeg mener. Så nå liker jeg meg alene. Føler ikke at jeg har så mange venner, som går helt greit. Sånn som nå så er jeg veldig glad for at jeg ikke har flere venner enn det som jeg har nå. Og jeg har ikke et stort ønske for å få flere venner heller. Og det snakket jeg med Bjarte om her om dagen. Og han sa at han syntes at det var veldig trist, fordi at det viste han at jeg ikke har de beste opplevelsene med vennskap, fordi at man skal aldri føle seg mett på venner, på en måte. Men jeg føler meg veldig mett på venner. Selv om jeg har folk som jeg møter i senere tid, som jeg er veldig glad for at jeg møter, så føler jeg vennskap også er en veldig, har alltid vært et veldig sånn stort ansvar i hodet mitt. Så jeg har lyst til å være den personen som folk går til. Jeg vil være en favoritt. Og det er jo en veldig barnslig tanke å ha. Fordi vennskap, på lik linje med forhold, skal i sammenligning ha noe positivt å gi i livet ditt. Det skal være noe du får ut av det. Og det er ikke noe det alltid gjør. Så i en sånn situasjon så må du jo være ærlig om situasjonen, ærlig om forholdet, ærlig om vennskapet. Og det er alltid trist å miste en venn, selv om dere ikke er bra for hverandre. Fordi, som jeg sa tidligere, jeg har alltid tviholdt på vennskap, uansett hvor dårlig det har vært for meg. Fordi jeg har vært sånn her, ja, men jeg har så lyst til at dette skal være min venninne. Og når jeg da mister de, selv om jeg aldri på en måte har hatt de, så gjør det veldig vondt. Så kjenn ærlig etter om dette er noe som gir livet ditt mer eller mindre mening. Hvis du merker at dette er veldig slitsomt, dette gjør meg veldig trøtt, dette gir ikke meg så mye, så trenger det ikke å være sånn, du og jeg er ikke venner lenger. Men du trenger ikke å være venn med sånne folk. Du trenger ikke også bruke tiden din på folk som du ikke får noe ut av. For et vennskap skal gi og ta. Skal ikke bare ta.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Så om det er en person som du merker at du ikke får noe ut av lenger, eller som du ikke får noe ut av vennskapet lenger, eller om det er en person som du sluttet å være venn med for en stund siden, så må du legge vekk de tankene om å ta igjen, eller den følelsen av å måtte male den andre personen i et dårlig lys. Om det er egentlig ikke noe som stemmer. For dette, det er en veldig enkel måte å justify bruddet. At man blir sånn, jeg tror nesten alle gjør det. At med en gang man er uvenn eller ikke er venn lenger med en person, så maler man den personen som en dårlig person, eller dårligere enn det de egentlig er, for at man skal bli forstått om hvorfor man ikke er venn med de lenger. Litt sånn som med brudd mange ganger, at man forklarer eksen sin som gal. Jeg hadde en gal eks, jeg vil bare si det. Jeg har ikke gjort det. Jeg har vært veldig snill. Det er så mye mer jeg kunne fortalt til den enden der. Men dere skjønner hva jeg mener. Det er lett å så male noen verre enn det det egentlig er, når dere ikke har et nært forhold lenger. For det gir bruddet deres en mening. Nå når det egentlig ikke alltid trenger å være en mening på det, fordi kan bare hende at dere ikke venner lenger. Dere passer ikke sammen lenger, og det ikke vits å gjøre situasjonen verre enn det den for at det, når man går rundt og så forteller seg selv igjen og igjen at den personen verre enn det som den egentlig så begynner man også bære en nag. Og tro meg, det noe som tungt i egen sekk? Det noe som virkelig den største steinen å bære på ryggen? Så det en nag, det å gå rundt og være sint på en person. Det tar så mye kapasitet. Det tar så mye styrke å gå rundt og så føle at man sint på en person. Det noe av det som jeg jobber mest med, at jeg, uansett hva en person har gjort, så prøver jeg å tilgi, ikke fordi at jeg glemmer hva som skjedd, men fordi at jeg går og bærer på så mye nag for alle mulige personer som jeg har hatt i livet mitt, og noen ganger for folk som jeg fremdeles har i livet, at jeg sånn, den så tung, den sintsekken. Så når du går rundt og ser for deg denne personen, og så snakker om hvor dritt denne personen var, så bygger den steinen seg mer og mer, og du begynner også å tro på det mer og mer selv. Fordi du maler et bilde av den personen, og så tillater du deg selv å tro det, og så blir det til at den personen mye verre enn det den egentlig Og du mye mer sint enn det du egentlig Og alt blir bare verre på alle områder. Så slutt å prøve å mal situasjonen verre. Prøv heller å være takknemlig for det dere hadde. Som det neste punktet. Jeg tror alltid at personer som i livet ditt, som kommer i livet ditt, ikke alltid der for å være der hele tiden for alltid. Men de kommer inn av en eller annen grunn. Enten så det fordi at de skal vise deg noe, de skal få deg til å føle noe, de skal vise at se, det går an å ha det sånn her, se, det går an å ha det sånn her, det her en god følelse. Eller så den der for å lære deg noe. At ok, ikke gjør dette igjen i neste forhold, ikke gjør dette igjen i neste vennskap. Og jeg kan med hånden på hjertet si at absolutt alle vennskap og absolutt alle forhold som jeg har hatt har lært meg et eller annet. For eksempel så var det en jente, jeg vet ikke om jeg snakket om dette før, men det var en jente som jeg var bestevenn med, vil jeg si, i noen år. Jeg kalte hun for tvillingsøstra mi. Vi la ut videoer sammen på YouTube. Jeg gikk ut med en video for henne. Den videoen borte, så jeg ikke prøver å lete etter henne en gang. Men jeg la ut en video med henne der jeg sa at det var tvillingsøstra mi. Og vi var sammen hele tiden. Vi kranglet litt som søstre også, men vi var veldig glad i hverandre. Og så viste det seg at bak min rygg så hadde hun logget med han som jeg var sammen med lenge, over flere år. Og liksom samtidig som jeg var med hun og kalte hun for tvillingsøstra mi. Så, og hun var det liksom når jeg fortalte om hvor jævlig han var mot meg og sa liksom aldri noen ting. Og det fikk meg til å åpne øynene så sykt og bare tenke at ja, fordi selv om vi var så nærme som jeg trodde at vi var, så kan du fortsatt såre meg så jævlig. Så det jo litt av en lærepenge å lære. Så det lærte jeg på det vennskapet. Og så det også andre vennskap der hvor jeg har sett tilbake og tenkt at den personen var slem mot meg, den personen var en dårlig venn. Hun gjorde dette, hun gjorde dette, hun gjorde dette. Men så, jo mer og mer tid som går, kan jeg se tilbake på den tiden der hvor jeg var venn med denne personen, og så tenke at der var jeg i en veldig dårlig headspace, og det flere ting som jeg hadde gjort veldig annerledes på den tiden enn nå enn det jeg gjorde da. Så da lærer jeg mer om meg selv og hvordan jeg skal håndtere en sånn situasjon i framtiden, og at jeg må takle at jeg ikke alltid tar de beste avgjørelsene for meg selv også. Og det jo noe av det vanskeligste vi kan gjøre, å peke pekefingeren mot seg selv, for det er så behagelig å peke rundt på andre og si denne personen var dårlig mot meg, denne personen var dårlig mot meg. Men så skjønner man også at det handler ikke alltid om alle andre. Det også mye meg selv oppi det her. Og jeg tror at det viktigste når du går gjennom et vennebrudd er dette. Som jeg sa, ikke gå rundt og mal personen verre enn det de er. Vær glad for minnet som dere har hatt sammen. Ønsk bra ting for personen fremover, for at dere har vært venner en gang, selv om den personen har blitt dårlig nå, eller vært fæl mot deg. Så selv hun, tvillingssøstra mi, så setter jeg uansett pris på samtaler vi hadde, og tider vi hadde sammen, og ting som vi gjorde. Hun var det blant annet på den kvelden jeg møtte Bjarte første gang. Og jeg har gode minner med hun som jeg tar vare på. Og så ønsker jeg at hun fortsatt har det bra videre i livet, og at hun oppnår de tingene som hun vil. Og jeg tror ikke det finnes en person som jeg hadde vært sånn, skulle vært foruten. Fordi alle de pluss- og minusforholdene jeg har hatt forover, som jeg har hatt tidligere, både i vennskap og forhold, har bare blitt til et regnestykke som har blitt til sånn som jeg er nå. Og det ville jeg ikke vært foruten. Så jeg kan liksom bli emosjonell når jeg ser tilbake på vennskap jeg har hatt før, som jeg ikke har nå lenger. Fordi at jeg setter så sykt stor pris på de fremdeles. Og jeg har lyst til å skrive til de personene og si, du, jeg vet at vi ikke har så mye kontakt lenger, men jeg vil bare si at jeg veldig, veldig glad i deg, og jeg veldig glad for periodene vi hadde sammen. Jeg kan til og med gi deg en liten challenge. Skriv det til en gammel venninne. Skriv, jeg vet at vi ikke har så mye kontakt lenger, men jeg vil bare si at jeg veldig takknemlig for tiden vi hadde. Og jeg håper at alt går fint med deg. For at det er en så deilig melding å få, og det gjør at det ikke blir så intenst, at det blir mer rolig, og at man fortsatt merker at man er blitt voksne, og man kan ta vare på den tiden man har hatt, selv om man ikke er så god venn lenger. For det går helt fint, for det er viktig også å rense vennskap. Det er viktig å få nye, det er viktig å avslutte gamle. Det er viktig for at man skal vokse, og man skal bli en person. Hvis man tviholder på alt man har, helt fra begynnelsen og helt til slutten, så tror jeg aldri man greier å utfordre seg selv, eller utvikle seg selv. Jeg ser jo de menneskene som har hatt nøyaktig samme folk i livet, fra første klasse og utover til de blir 30 år. Jeg ser jo at de er på det samme stedet, de snakker dritt, de har hverandre, men ikke så mange andre. Så det er, jeg tror det er viktig og sunt å få nye innblikk. Se på det som en sti. Og de vennene som man har, da går det liksom rundt og rundt samme vei hele tiden. Og du synes at veien er fin. Du liker veien, og du synes at den er hyggelig. Turen er koselig. Men når du går den samme ruta hver eneste dag, så går du jo glipp av at hvis du går litt lenger til høyre, og over et lite fjell, så er det den sykeste utsikten der oppe. Så kan du gå en liten tur der, titte litt på utsikten, og så kan du faktisk fortsette nedover der, for at der det et svært hav. Der hvor du kan fiske, og der hvor du kan bade. Eller så, hvis du går litt mer til venstre, så ser du en sau. Skjønner du hva jeg mener? Og da utvikler du deg, og du lærer så mye mer på veien enn om du går den faste ruta hver eneste dag. Snakker om de samme tingene, snakker dritt med de samme folkene. Det ingen som har utviklet seg, og det ingen som utfordrer deg mer enn det de gjør akkurat da og har gjort siden start. Imens når du møter nye innblikk, nye veier, så kan du lære mer av ulike typer mennesker og ulike typer mindset. Du utvikler deg selv og din hjerne, og du blir et bedre menneske. Så det sunt og viktig med vennskapsbrudd. Men vær fortsatt takknemlig for de vennskapene du har hatt.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.